Firdə günün söhbətidir. Studiyada mən, İlxan Nəsibli. Azərbaycanda ombudsmana, insan haqları müvəkkilinə hər gün orta hesabla neçə şikayət gəlir ki, haqqım pozulur? Cəmi 17 şikayət. Azərbaycanın 8 milyonluq əhalisini bir çox xaricdə yaşasa da, ildə bir iki ay Azərbaycanda olmasını nəzərə alanda bu çoxdurmu? Ya bəlkə haqqı pozulanlar haqlarını bilmirlər, ya şikayəti xeyri olacağına inanmırlar. Vətəndaş öz başına tutulub saxlanmadan azad deyil. Polis tutalanı stula bağlayıb, dəmir turba boru ilə döyüb. Məhkəmə rüşvətxordur. Son bir ildə həbsxanalarda 107 adam olub. Bu isə Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatının müxtəlif yerlərində deyilənlərdir. Hesabat Dövlət Departamentinə verilən birtərəfli informasiya əsasında hazırlanıb. Bunu isə Ramil Usubov deyir, Daxili İşlər Naziri. Hesabatda deyilənlər yanlışdırmı? İnsan haqları müdafiəçisi Çingiz Qənizadi isə hesabatla razıdır, ancaq onun da iradı var. Əvvəlki illərdə heç vaxt Azərbaycanda insan haqları fəallarının çıxan hesabatdan narazılığı olmamışdı.
Çox istərdim ki, bu hesabatı yayan dövlətlərin özləri tərəfindən Azərbaycanda bu vəziyyətin yaranmasına göz yummanın səbəbləri də göstəriləydi. Və məhz elə Amerika hökumətinin nümayəndələrinin gözü qabağı qarşısında 26 noyabrda cins mitinq dağıdıldı, uşaqlar, qadınlar zorakılığa məruz qaldı, xəstəxanaya düşdülər. Məhz onların gözü qarşısında ölkədə seçki saxtakarlığı oldu və ikili standart yeritdilər, gəh dedilər ki, var, gəh dedilər ki, yoxdur, gəh dedilər, qismən olub. Yəni, bunu başa düşə bilmirəm.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə görə məsuliyyəti Azərbaycan cəmiyyəti daşıyır, yoxsa beynəlxalq aləm? Amerika qanunu tələb edir ki, telefon danışığına qulaq asmaq üçün mütləq prokurorun sanksiyası olmalıdır. Bu sanksiya olmadan telefon danışıqlarına qulaq asılması haqda Amerika prezidenti Bush'un qərarının olmasını birinci dəfə 3 ay bundan qabaq Amerikanın öz New York Times qəzeti üzə çıxartdı. Niyə qəzeti məhkəməyə vermədilər ki, bunu hardan öyrənmirsən, ya qınamadılar ki, niyə vətənpərvər deyilsən? Niyə insan haqlarının pozulması problemini bir cəmiyyət öz-özünü tənzimləməklə aradan qaldıra bilir, o biri cəmiyyət yox? Söhbətimizin qonaqları Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus, politolog Zərdüşt Əlizadə. Hər üç qonağımızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sual dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Söhbət vətəndaşların hüquqlarından, bunun pozulub-pozulmamasından gedirsə, əvvəlcə elə sıra vətəndaşın özündən soruşaq. Görək, onun özü nə deyir? Onun hüquqları pozulurmu? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Sizin gündəlik həyatda heç haqlarınız pozuldumu?
Xeyr, pozulmuyum.
Mən bir iş adamıyam, iş adamı olaraq haqqım pozulub. Borcumuz olmaya, bizim şirkətin daşınmaz əmlakını əlimizdən alıb banka vermək istəyirlər.
Ali təhsilli insanam, iş tapa bilmirəm, işsiz güçsüzəm. Yaşama hüququm pozulurdu.
O mənə gəlir ki, həmişə insan münasibətlərində biz bir-birimizin hüquqlarını pozulur.
Mənim 9 ildəki haqlarım pozulur. Birinci haqlarım pozulub işsiz qalmışam. İkinci haqqım hüququm öz yaşayış evimdə qaçaq malçı tərəfindən pozulur. Məhkəmələrin köməyi ilə cinayətçi qaldırılıb, güya məhkəmə gedən vaxtı mən orada onun vəkilini döymüşəm. Aparıb salıblar məni, qanunsuz 4 saata yaxın məni kimizdə saxlayıblar.
Mənim elə adam yoxdur ki, onun haqqı ömür boyu dəfələrlə pozulmaz.
Haqların pozulması Azərbaycanda aktual problemdirmi?
Azərbaycanda çox təəssüf ki, hələ o insan haqları mentaliteti oturmuyor. Yəni, ən azından bir cinayətin cəzası 2 günlük həbsdirsə, insanlar onun döyülməsinə çox normal baxırlar.
Bu, o qədər də aktuallı kəsb eləmir.
Birisi də dərdi, onu biz istəyirik ki, çıxardaq ortalığa aktualdır. Heç hökumət fikirləşmir də.
Yox, mən deməzsin. Bu tövlükdə dünyada proses var, insan haqlarının pozulması. Və bunu təkcə siyasi amillərlə bağlamaq mənə elə gəlir düzgün deyil.
Aktualdır, bunu mən deyirəm.
Belə kimiz dindirirsə, hamısı da haqqın pozulur.
Sizsə haqları ən çox pozan kimdir, hansı orqanlarda?
Məhkəmələrdən başlayın, ağlınıza kim gəlirsə.
Mən deyə bilmərəm, ona görə ki, yəni mən belə bir halına rastlaşmamışam.
Ən çox hüquq mühafizə deməzdim, hüquq tapdalayan orqanlar deyərdim mən bunlara.
Demək olar ki, 80-90% tüm vəziyyə sahibləri. Bir adamın işin düşdüyü, gedirsən, saatlarla gözləyirsən, bir dəqiqə sözünü deyirsən, saatlarla gözlədirlər.
Haqqın pozulmaması üçün adamlar nə eləməlidir? Siz nə edirsiniz?
Məhkəmələr bu işə ciddi yanaşmalıdır, amma inanın ki, hakimlərin də o insan haqlarından çox elə xəbəri də yoxdur. Tələb eləmək bir yerə qədər kömək edir. Ancaq dövlətin qarşısını almalı bir şeyə insanlar bir şey eləyəməzdir.
Demokratik yolla hakimiyyətə gələn insan İnsanın haqqını qoruya bilər.
Pulun olsa haqqın tapılar. Ya da yaxşı güclü daydayın olsa.
Mən mübarizə aparım. Döyüşürəm hər gün. Geriyə yol yox. Hamı bir olsa bunu aradan götürürlər. Haqq niyə pozulur? Ağzını kəsər olmayan da pozulur. Qayda qanunu biləsən.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğu idi. Tamamilə təsadüfi adamların dedikləri, hər birinin də deməyə sözünün olması bu hesabatdan asılı olmayaraq problemin aktuallığını göstərir yoxsa yox. İlk sualım isə Leyla Yunusada, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoruna. Leyla xanım, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev regionlarda olanda bəzən şikayətçilərin hər birini ona yaxın buraxırlar, bəzən buraxmırlar. Bir dəfə kimin nə şikayəti var idi, dedi, nə məktubu var idi, verdi. Yəni, öyrənmək olardı kim nədən şikayət edir. Mən müxbirimizdən soruşdum ki, ən çox şikayət nədən idi. Məlum oldu ki, işığında, qazında, dolanışığında problem olan rayonun sakini bununla belə ən çox həbsdə yatanınla bağlı şikayət və xahiş eləyir. İndi Dövlət Departamentinin hesabatında da sadalanan insan haqları pozuntuları ən çox tutulma, saxlanma, həbsxana ilə bağlıdır. Azərbaycanda tutulub saxlanma ilə bağlı vəziyyət beləmi pisdir? Ya məhkəmələrdə, ən çox tənqid olunanlardan biri deyilə məhkəmələrdir.
Çox sağ olun suallarınıza görə. Çox lazımlı suallardır və lazımlı verilişdir. ABŞ-ın departamentin hesabatında demək olar ki, hər şey düzdür. Ancaq bütün düzlüyü yazmıblar. Düzünün 25% yazıblar. 75% qaldı kənarda. Məsuliyyət kim daşıyır ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur? Əlbəttə İlham Əliyev. O məsuliyyət daşıyır. O söz verdi ki, hər bir vətəndaşın hüququnu müdafiə edəcək. Ancaq onun hökumətdə gəldi 2003-cü ildə saxta seçkilərlə. Və hər şey bundan başladı. İndi isə əsas məsələ odur ki, Azərbaycanda bir dəfədir müstəqil, azad, demokratik seçki olmadı. Nə prezident, nə parlament. Niyə üçün vətəndaşlar özünü müdafiə eləyə bilmirlər polisdə, məhkəmədə? Çünki bu hökuməti saxlayan həmən polisdir. Halıq vətəndaşlar çıxır etiraz eləməyə ki, seçki pozulublar, 100% saxtalaşdırıblar, onları döyən, işgəncə verən, qazamata salan kimdir? Polis. Onlar vətəndaşların hüquqlarını pozulurlar. Onların heç kim buna görə məsuliyyətə cəlb eləmir.
Leyla xanım, hesabatda o problemlər... Leyla xanım, hesabatda problemlər qruplara bölünür. Belə birinci qrupun adı belədir ki, Azərbaycanda adamlar dinç yolla hakimiyyəti dəyişməkdə onların hüquqları məhdudlaşdırılır. Sizin fikriniz elə bundan başlayır.
Məhdudlaşdırır, bu diplomatik bir söz məktublaşır. Əsas məsələ odur ki, yoxdur. Əgər müstəqillikdən sonra Sovet ölkəsi ki, dağıldı bir dəfədə demokratik azad seçki olmadı. Deməli, vətəndaş başa düşür ki, seçki ilə hökuməti dəyişdirmək olmaz. Qeydar Əliyev niyə monarxiya elədi, İlham Əliyev verdi hökuməti. İndi bu vətəndaş 2003-cü ildə demək olar ki, 60% gəldi seçkidə iştirak elədi. Artıq munisipal seçkilərdə geri hökumət təşkilatlar monitorik aparıblar. 12-15% gəldi səs verdi. 30%-dan çox gəlmədi 2005-ci ildə. Gələn seçkilərə heç gəlməyəcəklər. Çünki bu artıq bu seçkilər dəhşətli dərəcədə pozulur.
Leyla xanım,
125 nəfər parlament üzvləri İlham Əliyev, Ramiz Mehdiyevlə bir yerdə siyahını yazıblar, sonra da onları oturdurlar parlamentə. Sonra da deyirsiniz ki, hökuməti dinç Türk yolu ilə
siyasətlə dəyişdirmək olar. Çox sağ olun, Leyla xanım. Leyla xanım, çox sağ olun. İndi sualın Zərdüşt Əlizadiyədir, politoloqa. Zərdüşt bəy, burada Leyla xanımın dedikləri çox sərt səslənə bilər. Ancaq faktiki olaraq onlar elə hesabatda da təxminən elə yazılıb. O, mən bayaq dedim, Dövlət Departamentinin hesabatında problemlər 13 qrupa bölünüb. Qruplardan da birinin adı belə yazılıb. Cəmi iki sözlə, polis cəzasızlığı. Yəni, burada faktiki olaraq, yəni polisə kim cəza verə bilər? Hakimiyyət. Faktiki olaraq burada qiymət verilir. Yəni, mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Əvvəla, polis cəzasızdır mı? Yəni elə həmin hesabata görə insan haqlarını pozduğuna görə ən azı 6 polis həbs olunub. İkincisi, yəni bayaq dediyim kimi polisi kim cəzalandıra bilər? Hakimiyyət. Yəni hakimiyyət istəmir, ya bacarmır, ya hələlik göz yumur, ya hesablaşır. Çünki Daxili İşlər Nazirliyi real qüvvədir, hələ Sovet dövründən bəri.
Demək ki, polisin cəzasızlığı ondan irəli gəlir ki, dövlətin mahiyyəti özü quldur və cinayətkardır dövlət. Yəni, əgər konstitusiyanın bütün maddələri pozulursa, birinci maddədən başlayaraq, yəni, artıq hakimiyyətin mənbəyi xalq deyil, prezident aparatına əyləşmiş rüşvətxorlar və vətən xainləridir. Bir olan halda polis nə edə bilər? Polislərin əksəriyyəti özü sistemin qurbanıdır, quruluşun qurbanıdır. Və seçirlər, elə bir şərait yaradırlar ki, əvvəla oraq çoxlu cinayətkar təmayüllü insanlar götürürlər və vicdanlı polislər özləri, həmin quruluşlar olmazın əzab əziyyət çəkirlər, ya vicdanlarını satıb qoşulmalıdır bu quruluşa, ya da ki, başlarını götürüb çıxmalıdır və onları da sakit etməyə qoymurlar. Çox zaman ləkəliyirlər, həbs edirlər, cinayətə cəlb edirlər. Mən ümumiyyət hesab edirəm ki, Azərbaycan polisi dövləti, vətəni, vətəndaşı qorumur, yalnız hakim cümləni, hakim ailəni qoruyur. Və bu, həm dövlətin, həm xalqın, həm də polisin böyük bir fəlakətidir, qaydəsidir.
Zərdüş bəy, yəni bu müxalifətdə bu fikri çox səsləndirir. Yəni bəs bu polisin günahı yoxdur. Yəni polisə yəni yuxarıdan elə göstəriş verirlər ki, məsələn nümayişdə biri qaçanda dalınca qaç, tində dəyənəklə vur. Yəni sizcə bu yuxarıdan gəlir? Polisin günahı yoxdur.
Polisin özündə elə sistem yaradıblar ki, əgər həmin polis nəfəri qaçanı qaçıb vurmasa, bunlar hamısı çəkilir. Necə ki, sonra o çəkiliş əsasında nümayişçiləri tapırlar, tuturlar. Polisin özəni də hərəkətlərini qiymət verirlər. Və məsələn, təsəvvürün ki, əgər hər hansı bir polis nəfəri rəhmdillik göstərsə, vurmasa, onları sabah cəzalandırırlar və atarlar kişiyə, köyəksiz qoyarlar. Və ona görə məcbur edirlər onları. Onlar da heyvani hissləri oyadırlar, qıcıqlandırırlar. Əvvəlcədən belə bir mənəvi tərbiyəli iş aparırlar ki, bu mübaşirat sənin düşmənindir az qala, sənin ailəvin köyünə bahis oluyor, əgər sən döyməsən. Və nəhayət elə bir ümumi polisə şərait yaranır ki, polis bəli başı döymək. Onu unutmayaq ki, polis bütün dünya dövlətlərində cəza mahiyyəsini, cəza funksiyasını yerinə yetirir. Adil var müəyyən təlimatlar əsasında, müəyyən bir mənəvi meyarlar əsasında. Məsələn, Türkiyə polisləri döyür, Qəddafi sınarlar, İsveç polisləri döyür, antiqlavaşların nümayişini dağıdanda güllələnmişdi, bir nəfərdə öldürmüşdü. İsveçdə, Fransada, Amerika polisi dəhşi etsin döyür Amerikan vətəndaşlarını. Amma yenə deyəm ki, burada müəyyən bir hədd var. Bu həddi keçəndə polisi də cəzalandırılır. Amma Azərbaycan polisinin, Azərbaycan xalqının döyməsi, əzməsi, şikayət etməsi heç bir qanunla şikayət tənzimlənmir. Və buna görə də polis hakim cümlənin əlində bir dəyənəklə onunla xalqı vurur.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. İki dinləyicimiz artıq telefon xəttindədir. Ancaq istəyirəm indi sualı Rəbiyyət Aslanovaya verən Parlamentin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədrinə. Rəbiyyət xanım, Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənlərlə razısınızmı? Məsəl üçün, Leyla xanım deyir ki, orada iş dörddə biri yazılmayıb. Burada həm də çox belə sərt ittihamlar səsləndi. Bunlara cavabınız nədir?
Mən çox təəssüf edirəm ki, bugün mənim hər iki həm söhbətim Azərbaycan reallığı haqqında, Azərbaycan polis orqanları haqqında bu cür fikirlər irəli sürdülər. Çox acınacaqlı bir mənzərə təsvir etdilər və sanki Azərbaycan bir demokratik dövlət deyil, sanki Azərbaycanda öz başınalıqlar var. Ancaq nə yazıqlar ki, bunların dedikləri doğrudan da çox təəccüb doğurur və bugün dünyanın ən aparıcı dövlətləri də, ekspertlər də, Azərbaycanda gedən o hüquqi prosesləri də, islahatları da, məhkəmə hüquqi islahatlarını da qəbul edirlər və bu prosesin artan, yüksələn xətirlərə getdiyini də etiraf edirlər və bunları görməmək, bunları etiraf etməmək mən bilmirəm nə dərəcədə düzgündür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatına gəldik isə. Hesabat dünyanın 160 dövləti haqqında verilir və bu 160 dövlət haqqında hər birini eyni modellə qiymətləndirmək və oradakı prosesləri bəyənməmək, oradakı proseslərə həmişə iradlar tutulması bu dövlət departamentinin hesabatlarında bir mənalı üzün göstərir. Və bu dəfəki hesabatın həm belə çox olması, əvvəlkinlərə fərqli olaraq daha çoxdur və kifayət qədər burada nöqsanlar olması, qeyri-obyektivlik olması bəzən təsir doğurur. Bu cür nüfuzlu bir təşkilat yalnız bir mənbədən məlumatlanaraq Azərbaycan dövləti haqqında, Azərbaycandakı baş verən proseslər haqqında bu cür məlumatlar yayılması onun nüfuzuna təsir edən və mənfi təsir edən bir amildir. Azərbaycanda seçkilərin gedişi haqqında departamentin verdiyi məlumatlarla bugün Azərbaycana gəlib, həmin gündə Azərbaycanda olub, bu prosesi müşahidə etmiş insanların fikirləri ilə tamamilə bir-birinə ziddir. Bir faktı deyim, bu fakt Amerikalı kongresmen Hastings'ın deməli, Azərbaycanda olarkən seçkini müşahidə etməsi və parlament asambleyasında bu ildə Viyana'da, fevral ayında Viyana'da keçirilmiş parlament asambleyasında dediyi sözləri xatırlayım. O dedi, Azərbaycanda seçkilərdə böyük tərəfi əldə olunmuşdur. Mən bunu rəsmən deyirəm, efir vasitəsilə deyirəm və bu yoxlanıla bilər. Bu onun dediyi sözdür. Yəni, həmin şəxs, həmin o nümayəndə heyətinə rəhbərlik etmiş bir şəxs idi. Və Azərbaycanda o vaxt deyilmiş sözlərin də təhrif olunmuş şəkildə tərcüməsini orta etiraf etdi. Digər tərəfdən, gələn müşahidəçilərin hər biri bu seçkilərdəki uğurları gördülər. Həm bayramaqlara, həmin o rənglənməsi, həm müşahidəçilərin çoxluğu, həm də seçkilərin. Və bugün Azərbaycanda seçilmiş insanlara 100%-lıq, hətta belə bir ifadə deyirilir, xanım ki, 100% burada seçkilər saxtalaşdırılmışdır. Bu, bugün Azərbaycan parlamentinə seçilmiş insanlara qarşı şərdir, böhtandır. Və seçilə bilməyən insanların, yəni mən onları elə müxalifət nümayəndələri nəzərdə tuturam, bu cür iradları çox yersizdir. Və bir şey demək istərdim. Polis münabətdə yaddan çıxartmayınca polis orqanları da işləyən insanlar, Azərbaycanlı vətəndaşlardır, dövlətimizin asayişini qoruyan insanlardır, dövlətdə kütləvi ixtişaşlara çağıran insanların qarşısını alırlar. Bu, Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsiz yaşama haqqı var, hüququ var, bu hüququ qoruyan insanlardır. Onları özbaşınalıqdan, çaşqınlıqdan qoruyan insanlardır və onların əməyinə qiymət verməkdənsə, onların bu fədakarlığını qiymətləndirməkdənsə, onlar bizim asayişimizi qoruyur, əminamallığımızı qoruyur, onlara bu cür şər, bu cür böhtan, bu cür sözlər deməyə.
Rəbiyyət xanım, bəs hesabatda siz nə ilə razılaşırsınız? Yəni, o işgəncələr yazılıb.
Məsələn, mən sizə bir şey deyim. Əgər işgəncələr varsa, işgəncələrlə əlaqədar olan faktlar həm ombudsmana, həm də Milli Məclisin insan hüquqlarına daxil olmalıdır. Biz departamentə müraciət etmişik və departamentin bu hesabatı yazan ekspertlərinin konkret materiallar əsasında Azərbaycan hökumətə məlumat verməsini, hətta bunu yazan ekspertlərin Azərbaycana dəvət olunmasını tələb edirik. Çünki bizim cəza çəkmə müəssisələrində olan prosesləri, yəni oradakı vəziyyəti dəfələrlə ekspertlər gəlib yoxlayıb. Dəfələrlə ən böyük təşkilatların, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri oradakı vəziyyətlə maraqlanıb və öz fikirlərini deyiblər. Və bugün, bu cür demək, o insanların, yəni həmin nüfuzlu qurumların ekspertlərinin rəyinə qarşı çıxmaq deməkdir. Azərbaycan şəffaf siyasət yeridən açıq bir dövlətdir. Bizim heç kəsdən çəkinən yerimiz yoxdur. Nə mənada? Yəni biz hər bir kəsin nümayəndə heyətini, ekspertlər qrupunu qəbul edib, o həmin o cəza çəkmə yerlərində bir-bir gəzdirə bilərik. Həmin insanların konkret adlar olmalıdır. Yəni hesabatın bu cür ümumi xarakterdə yazılması və hesabatda, məsələn, hesabatda belə bir məqam var. Hakim Məmmədov məsələsi. Görün, polis orqanlarımızın məhz cəsarəti nəticəsində belə bir kriminal şəxs həbs olundu. Bu, heç də, ləkə gətirən bir şal deyil. Bu, Ramil Usubovan və polis orqanlarında işləyən hər bir kəsin məhz cəsarəti idi ki, nöqsanı ortaya qoydu və onu aradan qaldırmaq üçün müəyyən tədbirlər gördü. Məyər onu gizlətdilərmi? Məyər onu öft bastır etdilərmi? Burada cənab prezident də, digərlər də məsələnin həll olunmasına və aradan qaldırılması üçün lazımı tədbirlər görsəndir.
Çox sağ olun, çox sağ olun Rəbiyyət xanım. Biz yenə
qarşı çətinlikləri aradan qaldırmaq cəsarəti də var.
Çox sağ olun Rəbiyyət xanım. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun Bayram bəy.
Alo,
eşidirik.
Rəliyyət xanıma da birbaşa sualım. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında maddə 43-ün 2-ci bəndində yazılır. Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür. Elxan bəy, mən 1987-ci ildə Şirov rayonunda mənzil növbəsində dayandım, gördüm ki, vəziyyət ağırdır, sualımı qısa vermək istəyirəm. Mənzil kooperatifinə dayandım və 1991-ci ildən 4 il növbədən sonra pul çəkirdim. 50 yaşımız olur bugün sabah. Dünənlərim ambusmanı var edin, məlumat vermişəm. Əlimdə də kifayət qədər mənə yazılmış, verdiyim məktubların cavabları var. Yəni bunu Rəviyyət xanıma, əgər qabil etsə, imkan yaratsana da verə bilərəm. 50 yaşımız olur. Evladım bugün sabah əsker gedəcək. Qızım orta məktəbi qutarır. Bizim mənzilimiz yoxdur hələ. Rəviyyət xanım gələ qəşək danışır. Çünki ola bilsin, 50 yerdə ev var. Allah qismət edəsin. Ancaq bizim kimlərdə nəzər alsın? Biz də insanıq. Buna münasibət bildirsin, xahiş edirəm. Bu, yəni kifayət qədər əlimdə məndə göndərilmiş. Hətta Konstitusiya məhkəməsinə də vermişəm. Biz belə cavab veriblər ki,
əlimizin çox başı aldadırlar. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Rəviyyət xanım cavab verərsiniz.
Hörmətli bizim dinləyicimizə, əziz hörmətli dinləyici, Rəviyyət xanım Azərbaycan reallığında öz nüfuzunu, öz təmizliyini qoruyan bir insandır və mən bunu bəyan edirəm. Rəviyyət xanımın 50 yerdə də evi yoxdur. Rəviyyət xanım sizin kimi insanların dərdincə çəkməyi bacaran insandır və mən çox təəssüf edirəm ki, 87-91-ci illər ərzində bax belə çətinliklərlə rastlaşan, sonradan sistemin dəyişməsi nəticəsində müəyyən bax belə təbəllüdatlarla üzbəüz olan insanlar var. Bu reallıqdır. Mən sizi gözəl başa düşürəm. Sizin pulunuz da gedib, sizin növbəniz də gedib. Bunlar hamısı var. Ancaq bir şey var. Yəni biz nəinki onu, biz bütün sistemi dəyişdik və o sistem dəyişdikdən sonra yeni iqtisadi münasibətlərə keçdikdən sonra bunları bir də həll etmək olunur. Amma yenə də sizə nə kömək edə biləriksə, yenə də biz komissiya olaraq sizi qəbul edə bilərik. Sizin dərdinizə kömək də etməyə çalışarıq imkanımız daxilində.
İmkan var mı? Yəni belə adamlar ki, növbədə dayanıblar, yəni pulları var.
Yəni bu gün hər şeyi təmin olmaq münasibətlərdə səmimi olmaq lazımdır. Bu elə bir problem idi ki, əvvəlki sistemdə olan münasibətlər dəyişdi. O iqtisadi münasibətlər bu gün bazar iqtisadiyyatına keçdik. Tamamilə yeni münasibətlər sistemi formalaşır. Buna görə də ötən illərin belə deyək, məsdavışlısla yaşamaq da biraz çətindir. Sözsüz ki, çətindir. Bu məsələ çətindir. Və sözsüz ki, hər bir kəsin mənzil hüququ var, hər bir kəsin rahat yaşamaq haqqı var, rifahını artırmaq haqqı var. Ancaq reallıqları da nəzər almaq lazımdır.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Leyla xanım, yəni bu məhkəmələrlə bağlı, sonra bu həbsxanalarda olan vəziyyətlə bağlı, yəni o... İddia olunur ki, qanunsuz tutulub saxlanırlar. Yəni, siz monitorinqlər aparmışsınız. Olar mı onların, deyəsiniz, yəni nələr gördünüz siz həbsxanalarda və yaxud da məhkəmələrlə bağlı?
Birinci, Azərbaycanda qanun işləmir. Onun üçün bir də təkrar edəyəm. Prezident də qeyri-legitimdir parlamentdə. 115 nəfər parlamentin üzvü, o cümlədə Rəbiyyət xanım da onlara millət səsi verməyib. O insanlar hansı ki parlamentə düşən bildiyiblər, onlara səs verirlər, onlar gedirlər məhkəmələrə. Məhkəmələr də Azərbaycanda işlənir. Ümumiyyətlə, ən əsas məsələ dedik ki, seçki yoxdur. Siyasi yolla hökuməti dəyişdirmək mümkündür. İkinci əsas məsələ ondadır ki, məhkəmədə öz hüquqlarını heç bir Azərbaycan vətəndaşı qoruya bilmir. Çünki məhkəmənin sədrləri qul durdular. Onlar ancaq siyasi sifarişlə işləyirlər, ya pulla, korrupsiya ilə. Mən bir neçə misal gətirim. Bizdə Sülh və Demokrasiya İnstitutunda qadın krizis mərkəzi işləyir və ora qadınlar müraciət edirlər, hansı ki, onların hüquqları tapdalanır. Heç bir siyasi iş deyil. Bir xanımı işdən azad edirlər, Azəriqaz. Özü də qanunsuz.
Azəriqazda, Azəriqazda.
Azəriqazda, düzdür. Bizim vəkilimiz onun hüquqlarını məhkəmədə müdafiə edirdi. Məhkəmənin sədri oxudu qərarı və dedi ki, düzdür sizi işdən qanunsuz azad edib, işdə bərpa olun. Sonra da dedi, $1000 gətir, o qərarı səndə yazılı şəkildə verim. O yazı xarvadı, 1000-i olmadı. Gəldi, dedi, biz neyiniyək? Biz dedik, ola bilməz ki, oxudu birini yazılı şəkildə o bir qərarı versə, verdi. Yazılı şəkildə elə qərar verdi ki, xanımın aleyhinə. İkinci misal, o biri xanım balaca biznes işləyirdi. Çox zirəngidir. Özü hüquqsu nasıdır? Ona gəldilər, dedilər ki, 10.000 ver, yoxsa sənin əlindən bu işi götürərik məhkəmə yolu ilə. Dedi, axı, mən hər şey qanunla eləyirəm, mən qanunu tanıyırəm, mən özüm hüquqsunu azam. Dedilər məhkəməyə, məhkəmə çıxardı qərar, 60.000 bu qanundan, bu xanımdan götürmək. Vəkil də dedi ki, gəl gedək apellyasiya məhkəməsinə, ora 5.000 verər, sənin
haqqında yaxşı qərar çıxarsınlar. Verdilər apellyasiya məhkəməsinə, o reketçi verdi Əli məhkəməsinə, Əli məhkəmə dedi, yenə də 60 mindir, arvad oldu infarkt, işi satdım, sonra da dedi ki, heç nə istəmirəm, 60 min verə bilmirəm, Əli məhkəmənin plenuma bir də 5 min verdim.
Leyla xanım,
iki yıl keçdi sonra, indi bu quldurlar, iki yıl keçdi, arvad infarktla yatdı, indi bu quldurlar bu qadına qarşı, yenə də işi, həmən işi, o biri rayonda veriblər və məhkəmənin sədri yenə də götürdü. Yəni, bir iş hansı ki, Ali məhkəmədən də çıxdı, apellyasiya məhkəmədən də çıxdı, təzədən bu qanından pul götürmək istəyirlər.
Leyla xanım, siz bu məsələni...
Bu
məsələni qaldırmışsınızmı, yəni, hökumət orqanları qarşısında? Yəni, sizdə bu adlar da var da, yəqin ki?
Adlar da var. Ənvər Seyidov... O biri, bilirsiniz, mən məhkəmələrin indi monitoringi aparırıq və Türk Demokratiya İnstitutu təzə layihə işləyir. Gələn ilin yanvarda 3 məhkəmənin sədrinin adını verəcək, hansı ki Mansurun Bayev kimi, Ənvər Seyidov kimi, o birilər kimi, hansı ki bax bu cür işlərin əlində, onların əlində qandı. Onlar quldurdular və o vaxta kimi Azərbaycanda əməli başlı kimi məhkəmə olmayacaq. Hər kəsin başına iş gələ bilər.
Leyla xanım, mən üzr istəyirəm. Bugünkü veriliş insan haqlarındandır. Yəni, o adamlar da bu verilişdə iştirak eləmirlər. Siz də onlar haqqında quldur deyirsiniz, deyirsiniz, əlləri qandı. Yəni...
Bakinski Vedomstvim qəzetdə artıq 3 həftədir ki, hər şəndə mənim böyük bir məqələm çap olunur. Pristupniki v pagonih. Orada ad-ba-ad prokurorların adı, zabitlərin adı və hakimlərin adı hansı işgəncə ilə məşğuldular.
Onlar reaksiya verirlərmi o sizin məqalənizə? Həmin adı çəkilənlər?
Yox.
Vermirlər.
Qəssar Aliyevin adı oradadır, Vilayət Eyvazovun adı oradadır.
Çox sağ olun, Leyla xanım. Biz qaydası ki, buna Rəbiyyət xanım nəsə demək istəyir. Buyurun, Rəbiyyət xanım.
Elxan mərim, bilirsiniz, adını Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru qoymuş bir adamın bu qədər məsuliyyətsiz, bu qədər savadsız danışığı və Azərbaycan vətəndaşına, vəzifə sahiblərinə, məhkəmə sədrlərinə quldur deməyə heç bir etik normaları sığışmır. Və mən məqalə yazıram, Leyla Yunusun bütün ömrü boyu fəaliyyəti Azərbaycan xalqına şər, böhtan yağdırmaq olub. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın təsirini çəkmənin özünü Azərbaycanla adlandırmasını da qəbul etmirəm. Və Leyla Yunus bugün nə edib Azərbaycan üçün desin? Hər yerdə qara axtaram. Azərbaycanın bütün məmurlarına, Azərbaycanın ən dəyərli insanlarına şər görsən deyən adam, əlində sənəd varsa sənədi qoysun. Bəs necə olar ki, bugün həmin məhkəmə sədrləri onların ünvanına demiş bu böhtan üçün, böhtan maddəsinə Leyla Yunusa iş qaldırsınlar. Nə vaxta qədər bu qədər bu davam edəcək? Özbaşınalıqdır bu. Yə, heç vaxt özünə əsr hüquq müdafiəsi adlandıran insan belə hüquq normalarını bozmaz. Leyla Yunus bir şeyi gözəl bilsin. Azərbaycan xalqına, bütün xalqa şər atmaq, Azərbaycan parlamentinə şər atmaq, Azərbaycan dövlətinin prezidentinə qarşı bu cür mövqe bildirmək ona heç vaxt şərəf gətirməyəcək, əksinə həmşə nifrət sahib olacaq.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Zərdüş bəy, mənim bir sualım var. Hər bir insanın haqqı pozulanda təbii ki, əzab çəkir. Ancaq bunu qiymətləndirməsi iki cür ola bilər. Ya bunu böyük bir problem sayır, haqqını tələb eləyir, ya da deyir olan şeylərdir, yəni bu vəziyyətə uyğunlaşır. New York Times, mən bayaq dedim, yenə də ona qayıdıram, yazanda ki, Bush'un məxfi göstərişi var, telefon danışıqlarına qulağı asılsın. Qəzet fikirləşə bilərdi ki, bunu məsələn Əl-Qayda üzvləri də oxuyacaq və bu sirri Əl-Qayda da biləcək, ölkənin təhlükəsizliyi məsələsi var. Bununla belə qəzet insan haqlarının pozulmasını təhlükəsizlikdən faktiki olaraq yuxarı qoydu. Yəni, insan haqları Azərbaycanda da qərbdəki kimi ən yüksək dəyərlərdən biridirmi? Ki, hamı bunun uğrunda mübarizə aparsın, hələ üstəlik başı ağrısın. Yəni, həm hakimiyyətdə, həm cəmiyyətin özündə, vətəndaşda. Bu, Azərbaycanda da qərbdəki kimi dəyərdirmi?
Təəssüf ki, yox. Azərbaycanla qərb dövlətlərinin tarixi yolu müxtəlif olur. Bax, elə indi bayaq Amerikanın adını çəkdik və orada dövlətin əsasını insan haqları, vətəndaş azadlıqları, insan ləyaqəti, Amerika konstitusiyasını bir maraqlı bir payama kimi insan oxuyur və həqiqətən də oradakı yüksək hisslər və yüksək sözlər insanları ruhlandırır Ve bundan daha çok ruhlandırır ki Amerika'da herkesin de insan hakları ve kanun alindir. Ben demirəm ki Amerika problemsiz ölkədir. Amerika qullanda qara dərili insanlar qulu idilər. Sonra vətəndaş müharibəsi nəticəsində azad oldular. Ve hatta 50-ci, 60-cı illərin əvvəlinə qədər yine qara dərili insanların hüquqları tapdalanırdı. Amerika'da kadınlara ses verme hüququ yalnız 20. əsrin 1. yarısında verildi. İndinin özünde de Amerika'da mafya da var, oğluğu da var, insan haklarının pozulması da var, polis tarafından insanların dövülmesi de var. Bu hiç bir şüphe olmuyor. Amerika ideal devlet değil. Bir çok hallarda Amerika özü beynəlxalq hanları pozur. Lakin bir şey var. Amerika'da insan haklarının pozulması cəmiyyət için aşkar bir hatiye çevrilende həmin insan haklarını pozmuş insanlar ciddi cəzalanmalıdır. Yine bütünlükte Amerika cemiyeti kanun aliliğine köklenir ve insan hüquqlarının pozulmasına karşı ciddi mövqe tutur. Unutmayın ki bizim gözümüzün karşısında 73. ilde Amerika prezidentini bağlar elədiler. Yalan danışığına göre öz vəzifəsindən çıxsın, istifa versin ve Amerika xalqından üzr istəsin. Bizim prezidentlerimiz mütəmadi olarak her gün xalqın gözü karşısında xalqa yüzlerle defa yalan satırlar. Bizim ölkədə insan hüquqları pozulanda, qanunlar pozulanda təəssüf ki, cəmiyyət qəzəblənmir və ayağa qalxmır. Ayağa qalxanda da dövlət bütün öz inzibati və hərbi gücü ilə xalqın üzərinə düşür, onları tapdalayır. Bu ayaqlar dedilər ki, dünyanın bir çox mötəbər dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanda hüquqi sahədə böyük bir tərəqqinin şahidi olurlar və bunu qeyd edirlər. Bu düz deyil. Dünyanın ən böyük dövləti Amerikadır. Ən qüdrətli dövləti Amerikadır. Onun ən mötəbər demək ki, nazirliyi, xarici işlər nazirliyi, dövlət departamenti. Onların hesabatında Azərbaycan insan hüquqlarının kütləvi pozulduğu dövlət orqanıdır. ATƏT, Avropa Şurası, Azərbaycanda keçirilən seçkilərə, Azərbaycanın məhkəmə işini vəziyyətinə çox mənfi qiymət verir. Kim bizi bəyənir? Bəli, hansı bir məmur bura gəlir, ona çox xoş münasibət bəsləyirlər və nə vaxtsa hansı bir söz deyir. Rusiyanın, İranın, Türkiyənin deputatları gəlir, Azərbaycandakı keçikləri müstəsna müsbət qiymətləndirir. Bu dövlətlərin insan hüquqları sahəsində necə bir adı çıxıb, onu hamı bilir. Mən bir şey də xatırlatmaq istəyirəm ki, öz bir dövlətində olan qüsurları göstərən insanı xalqın düşməni kimi göstərmək lazım deyil. Siz bilirsiniz ki, Səyid İfadı zamanı, Səyid hökumətinin, Səyid quruluşunun, qüsurlarının bildirən, söyləyən insanları həbsxanaya salırlar və xalq düşməni ilan edirlər. Lakin sonradan zaman gəldi, bu quruluş çöktü. Bu quruluşun quruluşa böyük sidqi ürəkdən xidmət eləmiş adamlar bu quruluşa başladan lənətlər deməyə. Amma bu quruluşun dəyişilməsi üçün zəhmət çəkmiş, ömürlərini fəda etmiş insanlar unuduldu, qaldı qırada. İndi biz hesab edirik ki, burada çıxış eləyən insanlar hesab edirik ki, Azərbaycanın əsl vətənpərvərləri bizik. Və biz Azərbaycanın demokratiyasını, Azərbaycan xalqının şərəfini, Azərbaycan torpağının bütövlüyünü, Azərbaycan dövlətinin gələcəyini müdafiə edirik. Bülbül kimi ötən, boş sözlərlə həqiqəti danan insanlar deyil, biz həqiqətində Azərbaycanı sevirik.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun Əli bəy.
Salam əleyküm,
axşamınız xeyir.
Mən qulaq asıram sizin verilişi. Çox sağ olun, çox aktual bir mövzu bir çıxarmışsınız müzakirəyə. Çox gözəl tonda da gedir verilişiniz. Bir balaca Rəbiyyət xanım tempi pozdu. Mən Rəbiyyət xanımı anlayıram. Yəqin ki, o fakt qarşısında qaldığı üçün belə yumus haqqında belə xoşa gəlməyə sözlər verir. Mən isə əksinə olaraq, bəzilik bacarmıram. Əgər bacarsaydım, Leyla xanıma bir yaxşı kişi papağı tikərdim. Ki, qoy başına qoysun. Çünki onun bu şərəfi daşımağa hüququ vardır. Mən Rəbiyyət xanıma deyilə sualım. Bundan əvvəl bir məsələyə münasibət bildirim. Əvvəla, insanların hüquqlarını pozan kimlər birinci növbədə yəqin ki, məmurlardır da. Bir faktı deyim, 27 saylı Sabunçu 2-ci seçki qayrasında məhz sülh və demokratiya institutunun nümayəndəsi ilə biz bircə monitorun qaparmışıq, bütün məntəqələri yoxlamışıq və hər bir məntəqəyə iki məmur təhkim olunub. Məqsəd də olub ki, seçkini saxtalaşdırsınlar. Bütün icra nümayəndəsi, rekrutləri və s. Bu faktı. Ondan sonra məntəqələrin hamısında, məsələn, gəliri məlum olmayan, şəffaf olmayan adamlar sədir təyin olunurdu. Baxça müdürələri, məktəb direktorları, hansı ki bu adamlar hamısı korrupsiyayla məşğuldur. Rəbiyyət xanım deyir ki, məhkəmələr rüşvət almırlar. Mən bilmirəm, valla, hansı coğrafi məkanda yaşayırım. Ama biz eğer burada yaşıyorsa alırlar. Özü de istisna da yoktu. Bir nefer diyebilmez ki ben rüşvet almıyorum. Bu mümkün değil. Ben sualım konkret Recep Hanım size de. Siz ümmetle beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə Amerika Dövlət Departamentinin bax verdiği bəyanatlardır, ona şərtlərdir. Bunlar bir mənalı xeyir olmayan da təşkil edirsiniz. Deyirsiniz, yalandır, böhtandır. Bəs deyin mənə görün, milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycan hökumətinin münasibətini təhlil eləyərsən, ne müşkət təhlil eləyirlər? Niyə Azərbaycanı, məsələn, Gürcistandan yuxarı səviyyədə qoyurlar? Bəs onda niyə qərəzli olmurlar? Çok sağ olun, dikkatli
olun. Çok sağ olun. Rəbiyyat xanım, buyurun.
Mədim, yəni milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycanda necədir?
Orada deyir ki, hesabatda, Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycan haqqında çox müsbət fikirlər də var. Məsəl üçün, milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycan hökuməti təriflənir. Deyir, niyə orada qərəzdə olmurlar? Məhz insan haqları, yəni Azərbaycan vətəndaşına münasibətdə qərəzdə olur Dövlət Departamenti.
Milli azlıqlar məsələsi deyil, insan haqları məsələsidir. Yəni, bu elə bir reallıqdır ki, onu heç yox, inkar etmək olmaz, bu belədir. Amma məsələ burasındadır ki, milli azlıqlar problemini bu saat heç kəs ortaya çəkmir və buna çəkməyə də ehtiyac yoxdur.
Rəviyyət xanım, mən özür istəyirəm. Dinləyicimiz deyir ki, Azərbaycan hökuməti orada təriflənir hesabatda. Milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycanda görülən işlər təriflənir. Deyir, niyə o təriflənir, bu birisi pislənir, əgər qərəzlidirsə?
Əgər qərəzlidirsə, bilirsiniz, məsələ ondadır ki, bugün mən həmin insanın da danışığına fikir verdim. Düzdür, o dərdi deyil, mən başa düşürəm, papaq da tikər. Ancaq bir şey var ki, bugün Rəbiyyət xanım elə bu reallıqda yaşayır və Rəbiyyət xanım çətinlikləri də görür, problemləri də görür. Və təsadüfi deyir ki, əgər dövlət bugün korrupsiya qarşı mübarizə ilə qanunlar qəbul edirsə, bunun üçün müvafiq təşkilatlar yaranırsa, bu deməkdir ki, dövlət gördüyü nöqsanları aradan qaldırmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edir. Elə bilməyin ki, dövlət yuxarıda adi bir qurumdur və aşağıda baş verən hadisələrdən xəbəri yoxdur. Bugün bütün negativ cəhətlərin aradan qaldırmaq üçün biz ən vacib məqamlardan istifadə edirik. Məsələn, bir cəhət deyim, bugün əgər Milli Məclis maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi haqqında qanun qəbul edirsə ki, hər bir məmur, hər bir vəzifə sahibi öz gəlirləri haqqında hesabat versin, biz deməli çalışırıq ki, həmin çətinliklər, həmin negatif məqamlar aradan qaldırılsın. Əgər məhkəmə hüquq şurası yaradılırsa, deməli hakimlərdən gələn, hakimlərdən olan şikayətlərin hər birinin ora göndərilməsi, əgər müəyyən bir islahatlar varsa, bu islahatlar da yalnız ona yönəlir ki, bax bu vətəndaşın pozulmuş hüquqları təmin olunsun. Həmin o rüşvət alan hakimlər aradan, hakimlər sırasından çıxarılsın. Məyər bunu bilinmir mi Azərbaycan devleti? Bilir və buna da səy göstərməyə çalışır.
Rəbiyyət xanım, bu qurumlar sizə məlumat verirlər.
Bugün Azərbaycan vətəndaşı öz hüquqlarını bildiyi kimi öz vəzifəsində bilməlidir. Hər bir kəs bütün çıxış ərzində həmin insanda və digərləri də ancaq məktəb müəllimlərini, bağça müdürələrini və hamını korrupsiyada günahlandırırlar. Bu bizim Azərbaycan vətəndaşımızdır. Siz hansı haqla bu insanlara qarşı, həmin bağça müdürəsi həmin insanın anası da ola bilər, bacısı da ola bilər, məktəb direktoru onun qardaşı da ola bilər. İnsanlara bu cür baxmaq lazım deyil və hər yerdə qaraq axtarmaq lazım deyil. Hüququmuzu bildiyimiz kimi vəzifəmizi də bilməliyik.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Leyla xanım, sizdən başlayaq, buyurun.
Mən istərdim ki, təkcə ABŞ-ın departamentin hesabatı ki, oldu, biz buna fikir verməyik. Əsas məsələ, biz özümüz fikirləşək ki, Azərbaycanda birinci qanunlar işləmir, azadlıqlar yoxdur və vətəndaşların hüquqlarını pozulur. Və bir də onu demək istəyirəm ki, məsuliyyət daşıyır İlham Əliyev. Biz bugün demədik ki, bu ABŞ-ın departamentin hesabatında yazılıb ki, Elmar Qusteynovu evin qabağında, qapısının qabağında vəhşicəsinə öldürüblər. O vaxt İlham Əliyev dedi ki, məsuliyyət daşıyırıq və tezliklə axtarıb tapacaq o cinayəti törədəni. Ancaq incəyənə kimi biz görürük ki, cinayəti tapmayıblar. O bir də onu göstərir ki, o siyasi sifarişidir. Və Azərbaycanda jurnalisti də öldürürlər və döyürlər. Axırıncı Azadlıq qazetinin Fikret Yusifovu az qalıblar, öldürsünlər, bıçaqladılar. O da onu göstərir ki, Azərbaycanda söz azadlığı da yoxdur. Onun üçün lazımdır ki, birincisi, tələb eləyək, o məmurlar, hansı ki, buldurdular, cinayətkardılar. Təkcə o Hacı Mamedov yox hansı ki, indi oturub.
Hacı Mahmed Huzurlu Ramil Usulu bilmirdi. Yaxşı bilirdi, Geydar Aliyev de bilirdi. Onlara lazımdı ki, o avtoritar rejimde hiç vaxt ayrı-ayrı mafiyalar yoktu. Avtoritar rejimde nece Sovet ülkesi olup, Kuba'da, Severni Koreya'da, avtoritar rejimde esas cinayetkarlar o Daxili İşler Nazirliğindedir, polistedir. İndi bizde MÇS ve eliyibler, yani ki 4. silahlı nazirlik olacak.
Çok sağ olun Leyla Hanım.
Ondan noter edilir ki, vətəndaşlara imkan vermesinler ki, azadlıq haqlı. Lazımdır ki, vətəndaşlar onların, bulduqların adlarını bilsin, vətənə biləsin ki, onlar cəza çəksinlər.
Çok sağ olun Leyla Hanım. Zərdüş Bey, yekun olarak nəyi demək istərdiniz?
Ben çok bir dərin kədərlə qeyd etmək istəyirəm ki, bizdeki dövlətin qeyri-hüquqi səciləsi, insan haqlarının kütləvi pozulması əsasən vətəndaşların laqeydiyindən verəli gəlir. Vətəndaşlar mütəmadi olaraq mübarizə aparmırlar, fəallı göstərmirlər, öz səslərini, öz hüquqlarını müdafiə etmirlər və bunun da qarşısını almaq üçün görünür Azərbaycan 10 illər uzun bir tərbiyədə yol keçməlidir, maariflənmə yolu keçməlidir. Vətəndaşlar nəhayət vətəndaş ləyaqətinin olduğunu dərk etməlidir və öz hüquqlarını müdafiə etməyə bacarmalıdır. Əks halda indi Azərbaycanı ağalıq eləyən cinayətkar dəstə Azərbaycanı tamam soyub lüt qoyandan sonra qaçacaqlar xaricə.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Rəbiyyət xanım, siz nələr deyərdiniz?
Biz bugün 3 mövqeyi eşitdik və Azərbaycanda söz azadlığının ən böyük nümunəsi də o idi ki, bax, hər bir kəs öz sözünü dedi, açıq dedi. Hətta Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru söz azadlığından ifrat istifadə edərək ağına bozuna baxmadan kifayət qədər göftan da yağdırdı. Məyər bu söz azadlığı deyilmi? Məyər bu Azərbaycanda mətbuat azadlığı deyilmi ki, istədiklərini yazırlar, deyirlər. Məyər nə baxsa onların hüquqlarına toxunubmu? Bunun artıq hansı azadlıqda görünür azadlıq məfhumunun əsr mahiyyətini başa düşməyən insanlar bunu öz başmalıq kimi qiymətləndirirlər. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sayəsində ardıcıl addımlar atılır, atılacaq. Bəlkə kimlərsə bizi günahlandırırlar ki, bu proses ləng gedir. Amma yenə də məzərdüş məhəbəyin bir sözünə razıyam ki, daxili azadlıq əldə etmək mürəkkəb prosesdir. İnsanın öz hüquqlarına dərk olunmuş münasibətinin formalaşması mürəkkəb prosesdir. Ancaq dövlət bunun qarantıdırsa, deməli bu proses baş verəcək, gedəcək və Azərbaycan vətəndaşı hüquqlarını gözəl bildiyi kimi vəzifələrini də gözəl bilib bu dövlətə, bu torpağa əsr vətəndaş olacaq.
Çox sağ olun Rəbiyyət xanım. Mən də onu demək istərdim ki, doğrudan da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə, yəni nümunə idi ki, bu verilişdə prezidentdən tutmuş məmuracan hamı haqqın, yəni tənqid olundu, hərə də öz sözünü axıracan deyə bildi. Yəni indi hesabatda tənqid olunur, olunmur, onunla işim yoxdur, ancaq bu göstəricidir ki, hər bir adam öz sözünü və heç bir məhdudiyyət qoymadan deyə bilir. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və politoloq Zərdüşt Əlizadə. Hər üç qonağımıza təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun Rəbiyyət xanım.
Sağ olun, minnətdaram.
Çox sağ olun Leyla xanım.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun Zərdüş bəy.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağlıqla qalın. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493 73 75.